Raamatutund.
Tere, head kuulajad! Kutsume teid osa saama Raamatutunni saatest ja täna on stuudios Jael Puusaag ja Margit Prantsus. Väga suur rõõm on, et tänases saates me mitte lihtsalt ei ole valinud raamaturiiulist ühte raamatut, mida teile ka, head kuulajad, tutvustada, vaid täna on Jael siin just sellepärast, et tema on selle raamatu autor, mida me teile tutvustama hakkame. Ja hetkel praegu on see raamat küll võib öelda veri värske 2023 aasta maikuu algus ja ilmunud on tema raamat eestlasena Bosnias südamekujulisel kontrastide maal. Jael, kas ma olen suutnud õigesti järge pidada, et see on sinu kolmas raamat?
Ei ole. See on kokku minu seitsmes raamat.
Oho, nii.
Sest aastal 2010 ma andsin välja oma nii-öelda autobiograafia esimese osa Jumala rahutooja. Selle tõlgisin ka inglise keelde. Enne seda oli mul kaks luuletuste raamatut. Eesti keeles Minu Jumal naeratab mulle ja inglise keeles sama pealkirjaga ka erinevate luuletustega, et My God is smiling at me. See oli 2007 ja 2008. Ja siis 2019 tuli välja minu raamat Sada sõrme jälge, kus on sada jutustust minu elu mõjutanud inimestest. Eelmisel aastal lõpetasin usuteadusliku seminari ja tegin seal oma lõputööna piiblitegelastest. Rääkisin lugusid, et 50 jutustust piiblitegelastest, selle nimi oli Piibli tavalised kangelased. Ja siis nüüd see praegune, see on siis mu, mina ise usun, et Bosnia lugude nagu punkti staadium. Et selle nimi on siis eestlasena Bosnias, südamekujulisel kontrastide maal. Ja see on ühest küljest rohkem kui varasemad raamatud tutvustamas Bosnia elu kui sellist, kultuuri ja kombeid ja inimesi ja muusikat ja nii edasi. Ja teises küljest siis ta on ka selline ülevaade nüüd kõigest, mis ma Bosnias tegin, mida ma selle kaudu õppisin ja mis Jumal nüüd mu elus edasi on teinud. Et nüüd ma olen praeguseks 5,5 aastat olnud kodumaal, olen vahepeal ära lõpetanud usuteadusliku seminari, bakalaureuse õppe. Olen läinud tööle Tallinna Toomkooli koolipsühholoogina ja siis vabal ajal kirjutanud seda raamatut. Nii et selle raamatu viimastes peatükkides on juba ka lood sellest, et kuidas siis oli tulla tagasi kodumaale ja mis olid mu mingid kultuurisokid siin ja mis mulle tundub, et jääbki nüüd osaks Bosniast minu elus. Ja seda ka, et mis ma siis selle kõige kaudu olen õppinud, kuidas Jumal on mind juhatanud. Ma ise loodan, et on selline mõnus ja lahe lugemine ja pilte on ka.
Väga hea kokkuvõte. Kui võrrelda sinu esimese raamatuga Bosniast, mis on kahjuks läbi müüdud ja pärast minu aastate pikkust jälitustegevust ei ole ma ikkagi veel selle omanikuks saanud, aga ma ei anna järgi, küllab see kunagi õnnestub, siis kui neid kahte raamatut võrrelda, mis sa tood erinevuseks, kas nüüd see käes olev on vist selline nagu küpsem tagasi vaade kõigele sellele, et toona olid sa lihtsalt veel nii peadpidi selle kõige sees?
See esimene raamat sai nägi päevavalgus, kui ma olin seal olnud 10 aastat. Ja seal suur osa sellest raamatust on minu kujunemise lugu siin Eestis. Nagu see eellugu, et kuidas ma Bosniasse läksin, kuidas ma koolis käisin, mida ma oma vanavanematelt õppisin, mis moodi olid mu esimesed missioonikogemused ka siin Eestis. Et ütleme nii, et kolmandik sellest esimesest raamatust oli minu kujunemise lugu. Siis ma läksin Bosniasse ja muidugi osad lood on nüüd samad, mis siin praegu selles raamatus, et esimesed nädalad ja keeleõpingud ja kultuuriasjad ja nii edasi. Aga väga palju ka sellest, mis mul nüüd on juba juhtunud, siis lihtsalt veel ei olnudki juhtunud. Nii et üks on see, et seda minu lugu, kujunemise lugu nüüd uues raamatus ei ole. On lühidalt kirjeldatud, et miks ma Bosniasse sattusin, aga rohkem ei ole. Ja palju rohkem on nüüd rõhku sellisel Bosnia kui riigi tutvustamisel. Et sealsed inimesed, sealne elu, kombed, loodus, muusika, kultuur, toiduasjad, et natuke sellis nii-öelda nagu reisiraamatu hõngu on rohkem. Et kui turist läheb Bosniasse ja siis tellib restoranist mingeid asju, et kui ta on mu raamatut lugenud, siis mõned nimed tulevad tuttavad, eks ole, või kui ta satub kohaliku pulma või moslemite matusele või mõne kohaliku kosjamooriga kokku, et mida siis teha, kuidas olla. Et seda on palju rohkem. Ja teises osas on siis niimoodi, et minu esimene raamat selleks ajaks, kui see käsikiri valmis sai, ma olin seal olnud 9 aastat. Ja osad minu ülesanded, mida ma nüüd uues raamatus käsitlesin, on seal ka juba kirjas. Aga selleks ajaks, kui ma nüüd selle uue raamatu kirjutasin, ma olin juba kokku olnud Bosnias 17 aastat ja peale selle mitu aastat kodus. Et siis on seal ka nende uuemate ülesannete kirjeldusi ja kuidas need läksid, on rohkem seda, mida ma kõige selle kaudu õppisin. On juures ka sellised asjad, et kui ma näiteks eelmisel aastal käisin mitmeaastase pausi järel, siis olin 2 nädalat uuesti Bosnias, mida ma siis nagu turistina tagasi minnes seal uuesti leidsin. Ja kõik see, mida Jumal nüüd mu elus on teinud, seda ei saanudki enne olla, sest sealt oli vahepealt siis 10, 12, 13 aastat veel möödas.
Sa andsid mõista oma jutu alguses, et see raamat on sinu Bosnia elu nii-öelda punkt. Kas ma sain õigesti aru, et siin on nagu kõik veel ülevaadatud ja oma ka mõttes ja sees läbi käidud sellest käidud teest ja sa oled veel kirja pannud kõik selle, mis on tahtnud kirja panna, aga et sellele teemale võib nüüd küll punkti panna sinu poolt.
Ma usun küll, jah. No piiblitegelaste raamat ei olnud Bosniast, aga eelmised raamatud on kõik olnud lood Bosniast ja minust seal Bosnias ja nii edasi. Ja kui ma eelmisel aastal tegin selle oma viimase reisi ära, siis ma tundsin oma südames ka, et nüüd see peatükk on lõpetatud, et enne oli kogu aeg natuke selline poolik tunne, et ikka korra tahaks veel käia ja nagu lubatud on ka ja no siis tuli korona ja siis tulid muud asjad ei saanud, aga inimesed ootasid ja ma ise ka nagu ootasin, et et ikka ühe korra peaks veel käima. Ja siis kui ma eelmisel aastal selle reisi ära tegin, siis nüüd ma tunnen ise ka, et ei, et nüüd see etapp on läbi. Ma ei ütle, et ma mitte kunagi enam sinna tagasi ei lähe ja turistina kindlasti mingi aeg lähen. Ma tulin sealt ära sellepärast, et ma tundsin väga selgelt või Jumal näitas mulle, et minu töö seal sai tehtud. Et ma sain hästi lõpetada ja siis ma olin juba mitu aastat kodus olnud. Ja nüüd ma tunnengi seda, et ma jään eluks ajaks nii-öelda Eesti kurgiks Bosnia marinaadis, et see Bosnia maitse jääb mu ellu pidevalt. Et on asju mu iseloomus, mis on jäädavalt Bosnia maitsega ja ma ei tahagi neid enam muuta. On asju, mida ma olen õppinud ja näinud ja mida ma olen Jumalaga kogenud, mida ma ka ei taha enam muuta. Aga nüüd on juba see etapp, et nüüd ma olen tagasi kodumaal ja alustan nüüd siin seda järgmist peatükki, mida siis Jumal minu jaoks siin on valmis pannud.
See raamat algab nii toredasti, see on juba ma nimetaksin väga sinulik, viidates ühele su teisele raamatule, et ühel täiesti tavalisel veebruari päeval hakkas midagi juhtuma aastal 1997, et just see tavaline käib siit läbi ja siit siis vihje sinu piiblikangelaste raamatule. Aga huvitav oli lugeda neid lugusid ja lihtsalt me ei hakka muidugi tervet raamatut ümber jutustama, seda on võimalik kuulajatel soetada ja ise lugeda, aga nii palju neid huvitavaid seiku ja jällegi inimesed käivad igalt poolt siit läbi nendest lugudest, tekis väga huvi, et mis on saanud mõnest selle raamatu tegelasest. Sa räägid ühest muslemi tüdrukust, kes kas siis sellisest sõpradega koos tulemise õhinast või kuidagi ta tuli teie koguduse või usklike gruppi juurde ja ta tahtis ka saada ristitud ja ta sai ristitud ja tegelikult ta oli ise sinu jaoks ka väga suur kinnitus, et sina ei riski mitte millegagi siin Eestis kristlane olles, aga näed, tema muslemina on sellise julgesammu teinud ja siis tegelikult ta vähemalt väliste tunnuste põhjal ta ei jäänud oma usule kindlaks ilmselt just perekondliku surve tõttu ja tegelikult temaga juhtus ka suur õnnetus, et ehk sa jutustad seda lugu?
Ja temaga oli niimoodi, et ta ilmselt hetke emotsiooni ajal siis noorte laagris, teiste survel võib-olla ka, läks teistega koos vette ja teatas, et tema tahab saada ristitud. Keegi meist või temaga töötanud inimestest ei teanud sellest enne midagi, ta oli sel hetkel 16 ja kui ta läks sinna vette, ma olin seal üsna ta lähedal, ma kuulsin, kuidas ta ütles, et minu vanemad võivad mu selle otsuse peale kodust välja visata, aga ma tahan järgida Jeesust ja ta sai ristitud. aga 5 päeva hiljem, kui laager läbi sai ja me tagasi oma kodulinna läksime, siis ta hakkas kartma. Sest no reaalsus oli see, et teda olekski võinud kodust välja visata, tal ei oleks olnud mitte kusagile minna. Ja siis ta hakkas seda oma vanemate eest varjama. Selleks, et seda rohkem vanemate eest varjata, siis hakkas meist ka eemale hoidma ja noh, tegelikult läks väga kaugele teise äärmusesse ja hakkas käima pidudel ja nii edasi. Nii et ta sai ristitud, kui ta oli 16 ja siis kui ta oli 23. Juhtus temaga suur auto õnnetus, nad tulid purjus seltskonnaga hommikul peolt. Tema ei olnud roolis, ta oli vist taga istmel keskel. Aga ilma turva vööta ja siis kui õnnetus juhtus, siis ta oli kusagil seal käigukangi ees kägaras, murtud kaela luuga. Ja tulemus on see, et ta on nüüd, ta saab keerata oma kaela ja siis kaela küljes pead ja nüüd ta on õppinud vähesel määral kasutama oma käsi, nii et ta saab tugeda abil näiteks pöialdega seal telefonis trükkida. Aga ülejäänud keha on kõik halvatud, ta on nüüdseks 40 vist või sinna kanti, elab oma perega koos, pere hooldab teda. Meil on mõnikord olnud nende perega kontakti ja noh, oleme käinud neil külas ja niimoodi, aga usulist huvi ei ole ja noh, mõnikord oli tunne, et äkki midagi nagu tuleb, aga siis selline lihtsalt elureaalsus jälle lükkas selle ümber. Ja tal on selles mõttes hästi, et tema vanem õde siis on siis nüüd tema põhiline hooldaja, kes muidugi ei saa selle eest sentigi raha, aga vähemalt on kodus olemas, kes on siis nüüd ohverdanud eneseelu, et selle noorema õe eest hoolitseda. Ja ta on positiivse suhtumisega ja no, suhteliselt optimistliku hoiakuga, aga teha pole seal arstide meelest midagi. Et nii nagu see nüüd oli, nii see nüüd jääb. Nii et nüüd ta on selleks ajaks siis juba no, päris palju aastaid olnud voodi peal.
See on väga tõsine ja mõtlema panev ja pani mindki mõtlema, et kui noorelt või vanalt peaks lubama lapsi ristimisvette, ja sa tood siin hästi välja, et kas siis sellest sündmusest johtuvalt või lihtsalt üks hetk te oma seltskonnaga seal ka jõudsite selleni, et te üldiselt lapsi ei ristinud, kui siis ainult kui mõlemad vanemad olid ka kristlased.
Uh-huh. Et kui mõlemad vanemad olid nõus.
Ja.
Ja seda läks meil pärast mitu korda vaja või no üldse ka täiskasvanute ristimisel. Me hakkasime liikuma väga ettevaatlikult, sest see on sealses ühiskonnas väga suur samm. Ja see võibki tähendada seda, et terve suguvusa, no kui ka ei viska füüsiliselt kodust välja, siis emotsionaalselt kõik suhted külmutatakse. Ja neil ei pruugi kusagile mujale minna ollagi. Et siis me väga reaalselt räägime nendega, et kas sa tead, mis see tähendab. Kas sa oled valmis seda tegema ja mis see sinu jaoks tähendab. Ja väga sageli on ka see, et ega nad ei teagi, mis see tähendab. Et seal on näiteks levinud ettekujutus ilmselt no, teiste uskude eeskujul, et kui nad saavad ristitud, nad saavad oma luue nime. Et üks moslemi proua siis näiteks, kui ta saab ristitud, siis me paneme talle mingi kristliku nime, mingi Maria ja selle alusel tema saab horvaadiks. Sest seal tähendab rahvus võrdub religioosne kuuluvus, eks ole, et kui ma nüüd vahetan usku, siis ma lähen teise rahvusesse. Ja see tähendab, et ma saan Euroopa Liidu kodaniku passi. Ja siis meie ütleme, et väga kahju, aga ei meie ei muuda isu nimega rahvust. See on su oma asi, sa võid kas või kohe praegu minna linnavalitsusse ja oma nime ära muuta, kui sa tahad. Aga see ei ole meie asi ja see ei käi ristimisega koos. Mõni teine tahtis saada ristitud sellepärast, et siis äkki saab meie käest rohkem humanitaarabi. Kolmas arvas, et ta läheb ristimisele, et siis näiteks siis ta meeldib meile rohkem ja siis me hakkame maksma tema elektriarveid. Ja ühesõnaga siis kõige selle tulemusel me hakkasime edaspidi väga hoolikalt seda asja tegema, et las need numbrid olla väiksed. Aga nad peavad teadma, mis see on, miks nad seda teevad, mida see tähendab, et sellega ei käi kaasas mingisugust maagikat. Samamoodi nagu, et kui keegi võtab leivamurdmise selle leivatüki, see ei tähenda tema lapsele mingit head õnne, see ei ole see asi. Ja eriti siia, et laste ja noortega siis väga rangelt hakkasime jälgima seda, et mingit emotsiooni ajal tegevust enam ei ole.
Head kuulajad, kas pole mitte mõtlema panev lugu ja tegelikult see raamat on täis selliseid lugusid, et igatahes aitäh Jael seda konkreetselt lähemalt rääkimast, et see annab küll juba hea pildi sellest, mida siit sinu raamatust võib oodata.
Raamatutund.
Sinu raamat eestlasena Bosnias. Kuidas toimus selle raamatu kirjutamine? Kas see tuli ühe joonega ja nagu ma aru saan, sa võtsid aluseks oma päeviku, mida sa olid seal olles pidanud? Ja see tegelikult julgustab, ma arvan, kõik inimesi, kes kas käivad missioni põllul või elavad aktiivset elu, et panna kirja asju, pärast on nii hea on taastada kõike seda.
No kui ma nüüd räägin selle raamatu sünniloost, siis selle osaline põhjustaja oled sina ise. Et sina hakkasid mulle rääkima, et ma peaks ikka panema kirja ma Bosnia lood ka sellise reisiraamatu stiilis. Ja siis ma hakkasingi seda kirjutama Petrone Prindi minu, nagu minu Bosnia stiilis, eks ole, nagu nende reisiraamatud on. Sain nende käest ka häid näpunäiteid ja stiilijuhiseid ja tegin ka proovitöö minu Bosnia stiilis siis, aga nemad ütlesid ära lihtsalt finantsilistel põhjustel, et noh, praegu tehakse raamatuid, mida tellitakse või ostetakse rohkem. Ja ma ise leidsin, et tegelikult minu raamat ei oleks sinna sarja sobinudki, sest ma ei saa rääkida Bosniast ainult reisiraamatu võtmes. See on sama palju, kui see on lugu Bosniast, on see lugu Jumala tööst minu elus. Ja ma alguses üritasin, hakkasin ka kirjutama niimoodi, et noh, nagu ka lihtsalt täiesti usuvõõrale inimesele nagu reisiraamatuna, vaatasin, ma ei saa seda teha. Sest see ei ole see, et see on, ma ei läinud sinna turistina, ma ei läinud sinna vahetustudengina, ma läksin sinna, sest Jumal väga konkreetselt saatis mu sinna, ma püsisin seal, sest Jumal hoidis mind seal ja ma tulin ära, kui Jumal ütles, et aeg on täis.
See on täiesti missioniraamat.
See ongi missioniraamat. Ja sellepärast siis kui sealt tuli mulle ära ütlev vastus, mul tegelikult oli hea meel. Sest selleks ajaks mul oli juba pool raamatut valmis kirjutatud ja ma teadsin, et allika kirjastuse kaudu ma saan iga kell raamatuks vormistada ja siis ma saan rääkida Jumalast nii palju kui kulub.
Ja seda sa just tegid ja ma arvan, et tuli väga hästi välja. Raamat on ka üsna mahukas, pisut alla 300 lehekülje. Sa mainisid seda kurgi teemat, et nagu Bosnia mahlas eestlanna. No mida see täpsemalt siis tähendab? See ei tähenda ju ometigi seda, et ei armasta jõulupuuna ilusat Eesti kuuske, vaid mingit plastmassist ja neoonlilledega, nagu sa väga värvikalt siin kirjeldad. Aga mida sa täpsemalt mõtled selle all, selle Bosnia marinaadi all? Kas need on mingid tõekspidamised või see inimeste soojus või külalislahkus või mida täpsemalt?
No see võrdpilt, et hapukurk ja nii edasi. Selle ma sain, kui ma õppisin usuteaduslikus seminaris, siis meie missioniteoloogia õppejõud Helina Voogne rääkis ükskord sellest, et kuidas no, tegelikult, et see sõna ristima või ristimine, et see on see sama sõna, mis siis kui kurk pannakse marinaadi hapnema. Mis see tähendab on see, et see vedelik läheb täiesti selle asja sisse ja muudab ta olemust. Et see ei ole lihtsalt niimoodi, et ma võtan nüüd värske kurgi, riputan talle natuke vett peale ja siis ta on midagi muud. Et kui see kurk on seal marinaadis hapendatud või marineeritud siis, eks ole, see asi, see vedelik, see on läinud täiesti ta sisse, see on muutnud ta olemust ja seda enam tagasi pöörata ei saa. Et kui me oleme tegelikult Jeesust järgivad Jeesuse jüngrid, siis samamoodi see Jeesuse olemus tuleb meie sisse ja peaks muutma meid niimoodi, et see on nähtav ja tuntav. Et see on osa minu olemusest ja see jääb selleks. Sealt edasi siis tuli see, et kui mina mõtlen oma elule Bosnias, siis see on ka olnud nagu see marinaad, kus ma siis olen olnud 17 aastat, eks ole. Ja väga paljud asjad sealsest kultuurist, näiteks see sama see plastik neon jõulupuu, pole mul iialgi meeldinud. Või nende muusika. See hakkas mulle iga ihukarvaga vastu, aga no see oli osa sealsest elust. Ja. Või näiteks sealne sigareti hais, mis oli kõik ruumitaid seda täis, siis kõik suitsetasid.
Kus juures sinu raamatut lugedes mul tekis üks selline võrdpilt nagu umbes Iisraeli riigi alguse või loomise ajad, kuidas need Golda Meirid ja David Ben-Gurionid istusid seal sigareti suitsust sinistes tubades ja arutasid tähtsaid asju, et no sa olid ka üsna sellest läbi imbunud, aga kus juures sellega seoses oli sul ka üks isiklik ime?
Jah, aga sellest ma praegu ei räägi, see on teine lugu teise kohta, aga ühesõnaga see hapukurgi marinaad ei ole see suitsu ais, selle ma sain riiete küljest maha.
Ja ega ka mitte see lõputu kohvi joomine.
Ja ka mitte see. Aga mis minu jaoks on nüüd ütleme see Bosnia marinaad, on see, et ma olen õppinud elu ja inimesi ja maailma nägema täiesti teistsuguse pilguga kui eestlased. Näiteks, kui mõni eestlane viriseb selle üle, kui raske meil elada on, siis mina mõtlen, et ei tea elust mitte midagi. Ma mõtlen nende Bosnia vanatädide peale, kes elasid niimoodi, et ma ei tahaks mitte kedagi niimoodi elama panna sellistesse tingimustesse nii vähese rahaga, ja nad olid õnnelikud. Ma mõtlen nende inimeste peale, kes olid matnud poole oma suguvõsest sõja ajal, kaotanud oma kodud, kaotanud kogu oma maise vara, alustanud uuesti nullist ja nad olid oma eluga rahul. Või ma mõtlen selle peale, kuidas siin ka öeldakse, no ei, kas me sellist Eestit tahtsimegi ja nii edasi, eks ole. Kui ma mõtlen selle peale, milline lootusetus on seal praegu, 20 aastat peale sõja lõppu ja rohkemaks, ja võrdlen seda meie eluga, siis mul on tunne, et meil ei ole mitte mingisugust õigust viriseda. Ja ma mõnikord ütlen seda välja, see teistele ei meeldi. Et see on üks osa sellest. Teine on see, et mu väärtushinnangud on läinud teistsuguseks. Eestlastel on ikka veel selline surnuks töötamise tubli olemise sündroom, et ma pean töötama ennast no, täiesti pilbasteks, sest muidu keegi äkki taevas hoidku ütleb, et ma olen laisk. Ja see on kõige kohutavam asi, mis võib juhtuda. Ja siis nad paljud mu tuttavad, rabelevad mitme koha peal, võtavad kõik võimalikud vabatahtlikud projektid vastu ja nii edasi, ikka tunnevad, et teevad vähe. Ja ühel hetkel juhtub üks kahest asjast, kas läheb lõhki nende pere või ütleb üles nende tervis. Siis korraga avastatakse, et oi ups, et noh, tegelikult ma tegelesin täiesti valede asjadega. Et see, mis on oluline, on need mu lähedased suhted, on oluline see, et mu enda tervis püsiks, sest muidu ma ei tea midagi, ja on oluline minu suhe Jumalaga, mida tuleb ka hoida ja toita. Et kui mina tulin Bosniast ära, siis väga teadlikult ma olen nüüd oma elu elanud palju aeglasema tempoga. Selleks, et olla kodus oma lähedaste jaoks rohkem olemas, ka oma tervise eest rohkem hoolitseda. Ja minu lemmik väljend on nüüd see, et sa ei saa joosta maratoni sprindi tempoga. Kui sa tahad joosta maratoni, sa valid rahulikuma tempo. Et eestlased millegi pärast väga sageli arvavad, et nad peavad jooksma sprindi tempoga ja siis sõidavad kraavi. Mitte kõik, õnneks, aga paljud. Ja siis kolmas asi, mis minu jaoks on selline, et ma ei tahagi seda enam kunagi muuta. Bosnia inimestel reeglina ja noh, enamusel siia maani oli väga vähe raha. Sest linn, kus me elasime, seal oli 5 aastat tagasi veel ametlik tööpuudus oli 60%, enamus elatus mingitest juhu sissetulekutest. Aga nad õpetasid mind, kuidas olla eluga rahul väiksemate vahenditega. Nad ütlesidki, et jaa, mul on väike maja ja väike auto, ma olen sellega rahul. Ja jääb elamiseks rohkem aega ja raha, kui seda on. Ja mina leian nüüd samamoodi, et palju olulisem on see, et mu suhted lähedastega on korras. Jaa, ma võiks ka minna ronida kuskile, ma ei tea, mingisse X töökohta, kus siis on hästi palju raha saab, eks ole. Koolis ja kirikus töötades siis ja kunagi rikkaks. Aga ma pigem tahan teha tööd, millel on tähendus, ma pigem tahan elada aeglasema tempoga, et oma pere jaoks rohkem kodus olla. Ma pigem elan väiksemates tingimustes, siis ei ole arved nii suured. Mul on väike vana auto, ma olen sellest väga tänulik, et isa ostis selle mulle, kui ma tagasi tulin ja mehaanikust vend tegi ta korda ja hoiab ta elus. Ta on väike ja vana, aga ta sõidab. Ja ma olen väga tänulik, et ta mul on.
Need on väga rasked, aga väga tõesed sõnad, mis sa ütled ja paneb ohkama küll. Ma arvan, et see marinaad on ikkagi väga hea retsepti järgi tehtud, et soovitaks kõigile.
Ma ei oska öelda, kas ma soovitaks kõigile. See on, no vaata, kui mina oleks läinud Bosniasse lihtsalt turistina, ma ei oleks seal nii kaua olnud. Ja nüüd, kui ma olin seal viimane kord 2 nädalat, siis ma tundsin, et mulle sellest täiesti piisas, et nagu olin 8 nädalaks planeerinud minna ja see arm sai otsa, et oli täitsa hea meelselt uuesti ära tulla. Aga kuna Jumala kulinaaria kursusel ta nägi ette, et mina pean seal ligunema seal marinaadis 17 aastat, siis tema hoidis mind seal. Ja siis ei olnud raske ka.
Jah, ja sul oli tegelikult väga suur õhin, seda tuleb siit raamatu lehekülgedelt päris palju välja, et ikka jaa kaks aastat ja jaa kaks aastat veel, et seda õhinat on siin väga palju tegelikult.
Jah, ma läksin sinna, siis ma olin ikka väga kaua olin niimoodi, et ma olin täiesti pilvede peal seal käisin, et ma olen lõpuks ometi oma Bosnias, sest minu tingimus, kui Jumal andis mulle selle kutse, minu tingimus oli kohe, et Jumal, kui sina saadad mind Bosniasse, anna mulle armastust nende inimeste vastu. Ja kohe tuli selge vastus, et ma olen sul annud ja annan veel. Ja peale seda ma olin täiesti armunud riiki, millest ma ei olnud mitte midagi kuulnud peale sõja uudiste. Ja selleks ajaks, kui ma sinna sain, siis ma olin juba siin Eestis 3,5 aastat pidevalt palvetanud ja kõike Bosnia kohta lugenud ja igas porilombis Bosnia kaarti näinud ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Et siis, kui ma lõpuks sinna jõudsin, siis oli nagu see, et no ma ei suuda seda uskuda, et ma olen tegelikult kohal, et ma olen siin, mis selles kohas, mida Jumal näitas. Edaspidi oli, ma olen mõnikord toonud võrdlus, et see on natuke nagu abiellumine, et alguses on suur armastus ja armumine ja kuumad tunded ja mis kõik veel, eks ole. Ja siis tuleb see argipäev ja siis kõik abielupaarid, kes on olnud kaua koos, võivad ütelda, et no jah, ühel hetkel need kuumad tunded saavad otsa, aga see armastus on teistsugune. See on pühendumisarmastus, see on kogemustel põhinev armastus, see on jagatud eluarmastus. Et sa tead oma abikaasast kõike nii head kui halba ja tema sinust ka ja te ikka tahate koos olla. Minu see armastus Bosnia vastu oli ka lõpuks selline, et alguses jah, esimesed aastad ma olin täiesti niimoodi, lendasin pilvedel ja ajasin kõiki teisi närvi seal oma pidevas äramisega, eks. Aga hiljem ma võin täiesti ausalt ütelda, ütlesin seal ka, kui kõik oli, et no kuidas sulle siin meeldib? Ei meeldi kõik, väga paljud asjad ei meeldi. On olnud ka neid faase, kus ma oleks tahtnud kõik visata aknast välja järgmise lennukiga koju tulla ja Jumal ei lubanud. Oli asju, kus ma sain kõvasti haiget, oli väga raskeid aegu meil teenimistöös, aga see, mis mind seal hoidis, oli see, et ma teadsin, et ma olen Jumala plaani järgi õiges kohas. Ma õppisin nägema nii head kui halba seal Bosnia elus, aga nägin seda ka, et kui see on minu koht, kui see on see, kus Jumal tahab mind kasutada, siis tema annab selle armastuse. Aga see on teistsugune kui selline õhine põhine. Sest õhin, noh, see on nagu paperi põletamine, et ta läheb kiiresti põlema, ta kustub ruttu ära ka. Et kui ma tahan oma kaminat kütta ainult paperiga, siis tuleb seal palju tahma, aga sooja on nagu üsna vähe. Ja nüüd ma võin täiesti rahuliku südamega ütelda, et ei, mul ei ole enam õhinat, et oh kohe homme päeva tagasi. Ei, ma olen väga tänulik, et ma sealt ära sain. Nüüd. Aga ma olen tänulik sellepärast, et ma tulin ära siis, kui Jumal näitas, et mu töö on tehtud. Ma ei katkestanud, ma ei jätnud pooleli, ma ei tulnud ära, kui mul endal nagu kõrini sai, vaid siis, kui töö sai tehtud. Ja nüüd ma olen siin, nüüd ma olen ka natuke vanem, ma ei ole enam selline värskelt ülikooli lõpetanud 20-aastane, eks ole. Et võib-olla sellist üliseravat õhinat minust nii palju enam ei paista, aga pigem on selline sügav ja veendunud rahulolu teadmisest, et ma olen oma õiges kohas. Ja siis tuleb, mis tulema peab, issand on siin minuga koos.
Aitäh kirjeldamast neid ja näiteid toomast, rääkimast sellest, mida see Bosnia marinaad siis tähendab. Aga kas on mingid sellised asjad ka, mis on kuidagi sinu, mitte ainult võibolla vaateid või aga ka sinu mingeid harjumusi muutnud. No ma pean silmas näiteks seda, et inimesed, kes armastavad enda ümber üsna palju sellist isiklikku ruumi või üsna palju nagu ise endaga olemist, no ega neile ikka väga ei meeldi, kui kogu aeg kõik, ma ei tea, kas tahavad külla tulla või kutsuvad külla või siis peab mingite väikeste ruutmeetrite peal kambakesi koos olema. Ja mulle jäi väga meelde su siit raamatu jutust see, kuidas sa lõpuks ühe pika peale käimise peale läksid ühte aastavahetust tähistama sõprade juurde, kes on head ja armsad sõbrad. Noh, muidugi on tore juttu ajada ja kõik see, aga kuidas sa seal siis kahetsesid ja jõudnud seda hommikut ära oodata, et millal ometi saab ära koju minna, et plastmas kuuske ja neoon lillekesi me juba mainisime ja seda muusikat, mis sulle ei saanudki vastu võetavaks ja siis kui on veel selline kitsas olemine ja veel üritatakse seal tantsida, mis tähendab lihtsalt ühe koha peal hüpata püüdmist, et kas kuidagi see sinu isiklik taluvus on ka muutunud? On need lõunama rahvad, kes ei tunne ennast nii häirituna, kui nad on pidevalt kas siis õlakuti koos või niimoodi, noh meie, ma arvan mõlemad ja üldse siin Põhjamaa inimesed valdavalt armastavad sellist isiklikku ruumi. Kas see on sulle jätkuvalt sama tähtis kui siis või oled sa seal õppinud seda kuidagi paremini taluma? Või ehk isegi natuke armastama?
Ei armastama, ma seda trügimist ei hakanud kunagi. Ja seda, et mind seal põsemusidega tervitati mingil südasuvel, ma olen higist läbi märgi, nad tulevad riputavad ennast mulle kaele, see kuni lõpuni vastik. Ja siis ma hakkasin väga teadlikult lükkama käe meetri kaugusele ette, ütlema, tead ära mind praegu musita, et ma olen liiga märg. Ja siis nad ei osanud sellega algul midagi teha, aga noh, mis ta siis ikka teha saab, eks ole, siis harjus sellega ära ja need uue aasta asjad samamoodi, et need uue aasta ööd olid minu jaoks alati nagu, no kuna Bosnia on multikultuurne maa, siis seal on palju erinevaid usupühi, aga need on igal rahvusel enda omad. Ja siis nüüd uus aasta ja esimene mai on kaks asja, mida tähistavad kõik. Et esimesel mail katsutakse minna sõpradega grillipidu pidama kuskile värskesse õhku, kui saab ja siis uus aasta on suur läbu. Nagu palju tantsu ja nii edasi ja noh, ühesõnaga mulle pole sellised suured peod kunagi meeldinud, ka mitte teismelisena. Ja seal tõesti pärast seda ühte korda, mida sa siin kirjeldasid, ma alati leidsin omale vabandusi, et ma saaks uueks aastaks koju jääda, et ei, et ma ei ole haige, ma ei ole vihane, ma lihtsalt tahan olla kodus ja vait. Noh, jälle, ega nad hästi aru ei saanud, aga nad ei saanud mind ka ümber veendama.
Ja et kuidas seletada inimestele, kes sellist keeldumist võivad pidada ikkagi väga solvavaks? Kuidas neile selgitada, et sa ei ole mulle karva võrdki vähem sõber, kui ma jätan tulemata?
Täpselt nii ütlengi. Ja ütlen seda ka, et ma armastan teid küll, aga ma olen põhjamaalane ja ma jään põhjamaalaseks. Ja õppisin ütlema seda ka, et mitte, et mul on vaba päev, see tähendab, et halleluu ja siis sa võid terve päevasi minuga koos olla ja vaid, et mul on puhkepäev ja mina eelistan siis olla üksi ja see on okei. Ja nad, see võttis neil aastaid, et harjud, aga nad harjusid ära.
Aga ega nad vist lõpuni ei mõista seda?
No ei, ega nad ei peagi mõistma. Ja samamoodi ütleme, noh, meie puhul oli enamasti see, et kuna meie olime kogu aeg kodust väljas teisi külastamas, siis üsna kiiresti õpiti ära, et noh, meie juurde külla ei tuldud, sest meid ei olnud kodus. Ja me ei kutsunud ja noh, ühesõnaga siis oligi tavaliselt oli ikkagi nii, et kui ma olin oma kodus, siis noh, siis ma olin kodus. Aga ütleme nüüd on see, et mis on minus nüüd jäänud nagu Bosnia stiililiseks rohkem, on see, et minu rääkimistiil on palju emotsionaalsem kui eestlastel. Mu käed lendavad rohkem, mu näomiimika räägib rohkem. Mis mõnikord ma pean nagu teadlikult niimoodi siduma käed selja taha, et ei vehi siin, sest teised vaatavad, et sa oled imelik. Ma võin asju ütelda palju otsesemalt, sest Bosnia inimesed on väga otsese ütlemisega. Nad ei saa ise üldse aru, kas see kellelegi ka haiget teeb või mitte. Nii, et ma pean jälgima, et
ma suudaks olla eestlaslikult vaoshoitud ja viisakas ja kombekas.
Mõnikord tuleb välja, mõnikord ei tule. Ja teine asi, mis on siis minul jäänud nüüd sellest, et ma olen noh, kogu aeg rahvusvaheliste sõpradega oma elamispinda jaganud. Esiteks ma olen näinud väga erinevaid inimesi ja nendega koos elama pidanud, mis tähendab seda, et nüüd ma võin põhimõtteliselt olla üks kõikele kõrval ja suuta seal ellu jääda. Sest kui ta mulle emotsionaalselt ei meeldi, siis ma saan nagu oma mõttes sellise eraldusseina vahele teha ja noh, tema on tema, mina olen mina, on okei. Okay. Elamispindadega samamoodi, et Jumal on mul alguses peale annud väga hea kohanemisvõime. Et kus on minu voodi, seal on minu kodu. Ja siis nüüd tänu sellele ma võin kiiresti kohaneda ennast koduselt tunda igasugustes olukordades. Ma ei ole toidu suhtes valiv, ma ei ole elamistingimuste suhtes valiv. Ja mis veel on see, et no kuna nendel aastatel ma põhimõtteliselt kogu aeg mõõtsin oma elu kohvri mõõduga. Et teada oli, et ühel päeval tuleb sealt jälle tagasi kolida, ja igakord, kui ma tulin Eestisse, ma sain kaasa võtta ühe kohvri, kui ma läksin tagasi, ma sain kaasa võtta ühe kohvri ja siis asjad postiga pakid posti panna, eks ju. Siis sellest on tegelikult jäänud sisse ka see, ma arvan, tegelikult päris kasulik mõtteviis, et seda kola ei olegi nii palju vaja. Ja ei olegi vaja.
Raamatutund.
Sinu raamatust saab ka üsna hea ülevaate mitte ainult Bosnia ajaloost, eriti just sellest sõjast ja miks see ühiskond nii katki on. Aga kuna sa elasid sellises linnas, kus valdavalt olid moslemid, siis ka nende elust saab üsna palju aimu. Aga kohe peab ütlema, et tegu oli rohkem ikkagi sellise, noh, kas võib öelda kultuur moslemlusega, et selliseid habemega mehi ja ütleme radikaale ikkagi eriti ei olnud või ei olnud üldse ja kui mõni selline sattus, mõtlen just Araabia maadest sinna, siis tegelikult isegi need kohalikud moslemid hakkasid kartma pisut, pelgasid.
Jah, see oli peale seda, kui nüüd siin olid kõik need Araabia kevade, need suured sündmused siin 2010 sealt edasi ja või no juba enne seda, kui oli need igasugused terrorismirühmitused ja kõik maailm hakkas seostama sõnapaare moslem ja terrorist, mis tegelikult ei käi üldse oma vahel koos, siis sealsed moslemid rõhutasid meile pidevalt, et üks kõik kuhu te lähete. Te peate neile ütlema, et me oleme normaalsed inimesed, et nad käivad Euroopa inimese moodi moodsalt riides, nad enamus teavad tegelikult üsna vähe oma usust, nad on sellised, jah, nagu ilmalikud moslemid, sest see on nende rahvustunnus. Ja on neid, kes on tõesti, no käivad mošees ja järgivad oma usku, aga reeglina see on väike vähemus. Ja siis ühel aastal kuidagi juhtus, et Araabia turistid avastasid Bosnia, sest ta on moslemi riik Euroopas, ja nad hakkasid tulema suvel sinna. Korraga meie linn oli täis neid maast laeni üleni musta riietatud, üleni kaetud naisi, kes nägid välja nagu zombid, sest neil oli nägu ka mustaga kaetud ja selle peal näiteks olid kuldsed prillid. Ja siis neid habemetes mehi ja ühesõnaga need Araabia perekonnad siis hakkasid tulema meie linna tänavatele. Kohalikud päris tõsiselt kartsid neid, sest nad ütlesid, et selleks ajaks olid kõik need Araabia kevade asjad juba olnud, ja no, terrorismi asju oli ka aina rohkem igal pool seal need isised ja kes seal kõik olid need grupid vahepealeks. Ja nad ütlesidki, täitsa ausalt ütlesid meil kohalikud, et kus mina tean, et see üleni kaetud seal, et kus mina tean, on ta üldse naine või äkki ta on mees, äkki tal on püstol seal ürbi alla, et mina ei tea.
Et kohalikud lihtsalt kartsid.
Jah, nad kartsid. Ja nad kartsid seda ka või noh, nagu põlgusega vaatasid neid teisi ja näed, et noh, teie suguste pärast arvatakse, et me kõik oleme sellised, et meie ei ole. Me oleme tavalised inimesed, me tahame elada oma tavalist elu, me käime modernsetes, normaalsetes riietes, eks ju. Ja väga sageli ma nägin seda ka, et kui ma hakkasin seal näiteks rääkima nagu noh, usulisi jutte toetudes Koraanile, siis mina välismaalasena teadsin nende Koraanist kordades rohkem kui nad ise. Ja mõnikord oli see kasulik, sest siis nad olid seal, et noh, kui keegi hakkas seal vaidlema umbes, noh, mis, et sina peaks hoopis Koraani lugema. Mina olen lugenud, kas sa piiblit oled lugenud? Et Koraanis on kirjas, Muhammed ise ütleb, et te peate lugema kõiki pühasid raamatuid. Ja siis nad olid väga imestunud, et ma olen Koraani lugenud. Aga enamus neist teadsid, noh umbes nii nagu eestlane võiks teada meie isa palvet, siis nemad teadsid oma seda esimest suurat, mida siis korratakse 5 korda päevas. Aga samas nende mõtteviis ja nende kultuurikombed ja noh, nagu eluväärtused on ikkagi islami usu väärtuste põhised. Ja see, kuidas nad elust aru saavad, milline on nende maailmapilt, mida nad jumalast arvavad, see on ikkagi islami usu põhine.
Siit raamatust saab väga hea ülevaate tegelikult Bosnia, noh, võib öelda kultuurist, toidust, riietusest, moslemite elust ja üldse need kokkupuute punktid siis selle 3 põhilise grupiga, katoliiklased, õigeusklikud ja moslemid, et sa oled need väga hästi lahti kirjutanud, aga mis veel riietust puudutab ja mis puudutab kohaliku keelt, siis selliseid huvitavad ja natuke piinlike seiku oled ka siin väga lustlikult kirjeldanud. No näiteks, kuidas sa ühele meesterahvale täiesti siiralt ütlesid, et võta palun pluus seljast.
Sest ma tahtsin talle ütelda, et tõsta see kast maha. Aga tõsta kast maha on skiidai ja võtta riidest lahti on skiidai see, mis on sarnane. Ja siis tema hakkas laginal naerma ja teatas, et tema minu korraldust ei täida. Ja mina juba jõudsin vihastada, et sa näed, et ma ei ulata, see kast on mulle liiga raske ja üldse, mis mõttes, et sa ei täida. Ja siis ta seletas ära. Aga riietusega on ka seal neid asju olnud, et seal on suved väga palavad. See on üks nendest asjadest, mida ma ei hakka iialgi taga igatsema, on need posne suved. Ja siis, no need kohalikud noored eriti on ikka väga napilt riides, nagu ma mitte iialgi oma elus pole nii napilt riides käinud. Ja siis tuli meile sinna üks inglise normes, selline 30 pluss aastat vana selline briti kasvatusega nagu ühes küljest hästi gentleman ja teises küljest selline natuke naiivne ja nagu eluvõõras. Suur südamete murde, sest ta lihtsalt oli nii gentlemanlik, et kõik kohalikud tüdrukud olid, et oh, vau, et misuke mees. Aga eluvõõras. Ja siis ühel õhtul me jalutsime linnas, suve aeg oli seal ja tuleme üle linna pea silla. Kõigepealt see vaene britt kogu aeg põrkas teistega kokku, sest ta käis valel pool kõnni teed. Ja ta ei saanud aru, mis viga on, et miks kõik talle nagu, noh, vales suunas vastu tulevad kõnniteel, sest me käime kõnniteel nagu autoga, eks ole, et on samasugune see liikumismuster. Ja ma näen, et nagu mehel on nagu midagi viga, et ta nagu läheb aina närvilisemaks ja ta vahib niimoodi paaniliselt ümber ja mina mõtlen, et noh, mis siis nüüd on, et kilus, manus, rahulik suve õhtu, eks ole, rahvas jalutab linna peal. Ja siis ta lõpuks küsib mu käest täiesti niimoodi šokeeritud näoga, et kuule, kas kõik need tüdrukud on prostituudid või? Mis mõttes? Ei, miks sa seda arvad? No aga vaata, kuidas ta riides on. Ja siis mina mõtlesin, et need tüdrukud, kes meile vastu tulid, olid veel väga sündsad seal mõne teisega võrreldes, et neil olid ikka, noh, ei olnudki väga, väga kõik veel nähtaval, et oli jah, natuke ümber ja niimoodi, aga ei olnud liiga lühikesed, aga temaks oli liiga palju juba.
Jah, ja mõtles on siis väidetavalt muslimi maa on ja...
Jah.
Nii et noh, see annab kinnitus sellest, kui moslemid nad on.
Ja samas oli huvitav see, et noh, selleks ajaks, kui mina sinna läksin, ma olin siis 23 ja nüüd kui ma ära tulin, siis ma olin 40, mulle öeldi väga ruttu, et nagu sinu vanused naised ei tohiks enam linna peal käia lühikeste pükstega. Lühikese elik oli okei, aga lühikeste pükstega nagu ei ole viisakas. Ühesõnaga siis mu püksid kasvasid siis nendeks põlvepikkusteks kapriteks, see oli okei. Aga pluusid, kuna oli nii meeletult palav, siis varrukatega tee särkidest said ilma varrukateta lihtsalt nagu särkpluusid ja see oli okei. Et mina nagu kuni lõpuni ei saanud aru, mis erinevus seal siis on, aga hästi. Nii et siis meie käisime oma kapripükste ja särkpluusidega, aga noh, kohalikud seal osad käisid sellises riietes suvel eriti, et mul üks hea tuttav ütleks, et sa pead neile kaasa tundma, neil vaesekestel ei olnud rohkem raha, et riidematerjali omal osta. Aga see Inglismaa noormees tema oli jah, täielikus šokis ja ega ta mille tagasi ka ei tulnud.
Kas lisaks nendele võibolla mõnedele noh, kas isiku omadustele, mida sa oled meenutama jäänud või siis milles see sinu nii-öelda marinaad koosneb, kas sul on hea sõnaga meenutada ka mõne kohaliku kristlase usku seda, kuidas ta oma rasketes oludes on ikkagi ennast usuliselt üles ehitanud ja jäänud nagu seisma? Või teie põhituumik siiski oli ainult misjonäridest koosnev, kes olid mujalt maailmast tulnud?
No kõik see aeg, kui ma seal olin, siis ma vaatasin neid meie kristlasi ja mõtlesin, et see, et nad üldse elus on, vaimselt ja no, tegelikult ka füüsiliselt, on jumala ime. Ja tõin sageli seda pilti nagu võrdluseks, et see meie kogudus või üldse kristlaskond Bosnias, et nemad on nagu paljal kaljul kasvav pisikene lill. Et see väline keskkond ei soodusta mitte midagi, seal pole ei toita aineid ega kaitsetega mitte midagi, aga ta kasvab seal kalju peale, ta püsib elus. Minu jaoks nagu selline kõige inspireerivav näide oli üks vana tädi, ma olen temast palju rääkinud, aga tema oli siis selline, et tema ja ta vanem õde olid veendunud katoliiklased, väga veendunud Jeesuse järgijad. Ja tema oli üks nendest, tema oli mu esimene kontakt, kui ma läksin sinna kohalikele abi viima, siis tema oli esimene, kelle juures ma tegin kodukülastuse ja viimane, kellele ma lõpuks ütlesin head aega. Ja tema oli nüüd üks nendest, kellel nagu füüsiliselt ei olnud mitte millegi üle rõõmus olla. Lõpuks oli see, et tema vanemõde oli 8 aastat voodi peal. Tema hooldas seda oli ise juba selleks ajaks üle 80 aasta vana. Nad elasid selle õe pensionist, sest teine õde polnud kunagi tööl käinudki. Ja kui see õde suri, siis see noorem õde jäi täiesti ilma igasuguse mingisuguse sissetulekuta üksi sinna. Ja tema maja ja kogu see elustik, kus ta seal oli, oliks selline suur laga, sest tema ise enam ei jaksanud ja teised väga ei viitsinud teda seal aidata. Ja ta oli kogu aeg nii tänulik. Ükskõik, mis olukord, ükskõik, kuidas oli, ta oli lihtsalt nii tänulik. Kuni sinna maani, et ükskord oli kõigepealt, oli suvi, väljas oli plus 42. Tema majas keerati elekter välja sellepärast, et tema sugulased, kellega ta jagas sama kaablite õue peal, ei maksnud oma arveid ära. Nüüd selleks, et tema saaks omale kohvi keeta, siis ta toas tegi puupliidi alla tuld. Nii et väljas on plus 42, tal on toas siis see küdemas ahi on ja plus ta on vahepeal kukkunud oma käe luukatki, nii et üks käsi on kipsis. Ja siis ma näen teda niimoodi, et ta istub seal oma välisukse uksepakul, jalad siis nagu betoon trepi peal, et noh, mingisugune miskit pidi jahedus oleks kuskil pooleks ole. Ja tänab jumalat. Ütleb, et ma ei tea, ma ei mäleta, mis ma talle see kord viisin, aga ühesõnaga, mis iganes ma viisin, et see oli nagu otse inglitelt taevast pähe kukkunud õnnistust alle. Ja ta nägu särab, ta silmad säravad, ta hakkab palvetama, ta palvetab seal poolemu suguvõsa eest Eestis, ja keda ta pole ise kunagi näinud. Ja siis mina istun seal ja mõtlen, et näed vaata, siin ma olen ja virisen, et mulle üldse ei meeldi see Bosnia kuumes ja kuidas ma olen ikka läbi märg ja nii edasi. Ja vaata, mida tema teeb, ta istub seal oma ukse paku peal, sees ja väljas on nii palav, et sure ära nagu päriselt, füüsiliselt. Käsi on kipsiga kaelas ja tema tänab jumalat. Teine näide, temast ma olen ka üsna palju rääkinud, meil oli üks kohalik mees, hüünnimega siis Faruk, kes vahepeal korraldas meil küttepuude projekti ja tegeles kodutute meestega ja ka väga raske eluga, väga raske taustaga ja noh, selline hästi keeruline lugu. Tema ise oli kuni lõpuni töötu, et ta kogu aeg otsis, aga no ei olnud. Ja siis leidis omal juhu sissetulekuid ja ma ei tea millest, ma ei tea kuidas, tekitas sinna mingi kodutute meeste varjupaiga veel ja hakkas nende eest hoolitsema ja ise ta oli siis selline, et viimasel ajal ma leidsin teda ainult niimoodi, et kui ma nägin, et tema mikrobuss on kohviku ees parkimas, siis järelikult ta on seal sees. Aga muidu ma võiks talle helistada, ta ütleb, jah, ma kohe tulen, ma siin 5 minuti pärast ümber nurga. Ja siis keegi vahepeal saab tal sabast kinni ja ta läheb kuskile 3 tunniks kedagi teist aitama. Ja samas ta oli ise siis moslemi taustaga, aga ta tundis väga hästi nii Koraani kui Piiblit. Ja tema oli siis see, kes kogu aeg nendele teistele meestele seal selgitas, et näe vaata. Koraan ütleb seda, et sa pead Piiblit lugema. Näe vaata, Koraan ütleb seda, et Jeesus on Jumala juurest tulnud kui tee näitaja, eks ole. Vaata, kas sa loed oma raamatut, miks sa ei loe? Ja see tema siiras ja kindel usk Jumalasse, see tema kuni surmani vastupidav selline evangelisti vaim. Ja ka see, kuidas ta hoolitses, ta tegi seal mingeid ökoloogiaprojekte ja hoolitses seal keskkonna eest ja nende kodutute eest, omal tal ei olnud mitte midagi. Ja noh, tal olid omad kiiksud ka nagu meil kõigil, eks ju. Aga ma vaatasin seda tema tööd, seda tema pühendumist, seda kuidas ta elas Jumalale, ise mitte midagi väga tagasi saades. Ja see oli väga inspireeriv.
Raamatutund.
Jah, ilmselt need jututeemad ei lõpekski otsa. Lihtsalt mõned asjad veel, mis ma enda jaoks kirja panin su raamatust, kas siis lihtsalt huvitavate repliikidena või tegelikult teemadena, millest võiks ka pikemalt rääkida, kui aega oleks. Jällegi üks kultuuri väljendus, et kui hakkad kellelegi midagi kiitma, siis kohe arvatakse, et oi, et sa tahad seda endale, et ma kohe kingin sulle, et ei julgegi enam midagi kellelegi ilusti öelda. Ja väga huvitavalt rääkisid sa ka, kuidas sa ei allunud ka nende selle pool selle survele, et kui juba 3. korda kiidetakse sinu juukse klambrit ja siis lausa otse öeldakse, et noh, et kas sa nagu ei saa aru, et sa võiks selle nüüd mulle kinkida, et sa siis ikkagi endale kindlaks jäid. Ja üks olukord, mis veel kirjeldab nende mõtteviisi, et mis mõttes sa tahad olla üksi? Sa oled haige või? Ja kui seal on raske öelda ei igasugustele sellistele kutsetele või, või ütleme, sa pead neile väga selgitama, et sa ei ole nende vastu, kui sa ütled ei, et Eestis vist on küll ei lihtsam öelda, et, et siin nagu lepitakse sellega rohkem, mul on tunne.
Tead sa, mina olen nüüd olude sunnil väga hästi õppinud ei ütlema. Ma olen tänulik nii Jumalale kui oma rühmakaaslastele, kes mulle selle oskuse selgeks õpetasid. Sest selleks ajaks, kui mina õppisin ei ütlema ja piire tõmbama ja enese eest seisma ja mitte ennast läbi põletama ja nii
edasi. Olid sa juba läbi põlenud?
Olin juba läbi põlenud, olin selleks ajaks 31 aastane ja juba mitu korda mõtlenud, et viskan püssi põõsasse ja panen ajama, eks ole. Ja siis käisin ühel konverentsil ja lugesin ühte raamatut ja noh, ühesõnaga pikjut lühikeseks võttes õppisin ära selle ei ütlemise ja ma olen sellest nüüd siiralt tänulik. Nüüd kui ma tulen tagasi Eestisse, siis minul on nagu selline tunne, et ma ei tea, mis ürgne süütunne või mis kompleks see on, aga eestlased ei julge ütelda ei. Mina ütlen. Mina ütlen ausalt ja otse, kui ma ei saa, siis ma ütlen, ma ei saa. Kõik. Kes solvub, siis noh, see on nende mure. Aga ei julge. Ja siis võetakse, et noh, ma ei taha ikka kellelegi tüli teha, ma ei taha kedagi pahandada, ma ei taha kedagi solvata, eks. Ise on nad seal all kokku kukkumas, kirikuringkonnas on seda eriti palju näha, sest noh, kõike peab ikka tegema nagu ligimese armastusest ja ennast ohverdavalt teenides ja nii edasi, mis need suured sõnad on kõik. Ja tulemus on see, et mina vaatan nagu hämmeldusega, et noh, mis on täiskasvanud inimestel viga, et ta on mulle just tead pisarat äärel ütlenud, et ma lihtsalt ei jaksa rohkem. Järgmine asi, mida ma kuulen, on see sama inimene võtab veel ühe kohustuse. Või siis teine variant, mida ma olen ka kuulnud, et siis ütleme keegi koguduse juhtiv töötaja seal küsib kellegi käest, et noh, näiteks, et kas sa saad tulla sinna meie suvelaagrisse panustama. Inimene ütleb selgelt ja konkreetselt ei. Ütleb ära ka, miks. Täiesti reaalne põhjus on. Ja siis see, kes küsis, ütleb, ahah, no ma panen su nime siis kirja, et teed siis ära. Mõlevad rääkisid eesti keeles. Ma ei saa aru.
Aga Bosnias on jällegi niimoodi, et seal ei aktsepteerita seda ei. Et seda on nagu raske vastu võtta. Välja arvatud muidugi jaelisugused inimesed, kes ütlesid ei.
Ei, Bosnias on pigem see, et ei öelda ei. Aga see jah ei tähenda ka midagi. Et kui ma küsin su käes, kas sa tuled homme õhtul minu juurde õhtust sööma. Ja muidugi tulen. Aga ei tule. Ja mul võttis palju aastaid aega, et aru saada, et mis seal taga siis on, et noh, mina teen plaani, eks ole, ma olen su kutsunud, ma olen sinu jaoks süüa teinud või seal midagi muud teinud, no sa ei tule kohale, ei teata ka.
No kui me need kaks nüüd kõrvuti paneme, siis mõlemad on omamoodi hullud tegelikult variantid.
Ja, öeldakse, et kummaski kraavis pole hea olla, eks ole, ja siis väga palju hiljem ma sain teada, keegi seletas mulle, et seal on see, et kui nad ütlevad mulle otse, ei, et siis see on nagu, et noh, ei ole hea, et siis ta, ma ei tea, solva mu väärikust või ühesõnaga midagi sellist, et see on külalis lahke maa, ma pean teistele meeldima. Aga kui ta ütleb mulle jah, jah, aga ei tule, see on okei, sest plaanid muutuvad kogu aeg. Ja mina õppisin ära selle, et nii seal kui siin. Mina nüüd ütlen väga otse. Kui ma saan, ma ütlen kohe, et ma saan. Kui ma ei saa, siis ma ütlen seda ka väga otse. Ja mingisugust laveerimispunkti ei jätagi.
Ja vähemalt ei ole sa seda üle võtnud, et jah, tulen ja siis ei tule.
Seda ma ei taha ka üle võtta.
Ja.
Õnneks.
Ja nüüd peaks lõpetama piibli sõnadega, et mul puudub aeg jutustada looma ajudest ja silmamunadest, sellest saab lugeda Jael sinu raamatust. Samamoodi sellest, et miks ikkagi on Bosnias 3 presidenti ja et miks on selle maa nimi Bosnia, kuigi neid inimesi üldsegi bosnialasteks, noh, tegelikult ei nimetata, et rahvasuus võib nimetada, aga tegelikult see ei vasta päris täpselt tõele. Ja samamoodi ka on jutud sellistest veel toredatest väljenditest, mis puudutavad sinu keele õpinguid, et seal Jumala poole pöördumisest või siis hoopis ühest inetustegevusest. Ja üks küsimus veel, kuidas on sinu bosnia keel täna? Kas see on parem kui sinu vene keel? Sest tegelikult võib küll öelda, et Jumal andis sulle bosnia keele.
Ma ei ole vene keeles kunagi osanud rääkida, ma oska praegu ka vene keeles rääkida.
Aga bosnia keel on parem ikkagi.
Bosnia keeles ma räägin küll. Vahepeal ma üritasin õppida vene keelt, käisin vene keele kursustel. Ja siis ma nägin seda, et see hakkas minu bosnia keelt ära kustutama, nagu see, noh, kuna nad on nii sarnased, siis ma vahepeal ei saanud enam kummagagi hakkama. Ja nüüd see vene keel on, noh, nii nagu ta mul on enne olnud, et kui väga vaja, siis noh, maha müüa ma ennast ei lase, aga või vahepeal, kui ma töötasin taaskasutuspoes, et ma sain nende inimestega seal, noh, need asjad ära seletatud küll. Aga vene keeles ma ei ole kunagi rääkida osanud.
Sa räägid palju ka bosnialaste riietusest ja sellest, kuidas ikka tänaval käiakse väga kenasti ja et sina olid seal ainuke selline värvitu välismaalane, kes käib selja kotiga, et teised käivad kena käe kotikesega. No nüüd on veidi rohkem aega läinud mööda nende sõjast ja ehk on natuke enegi ennast paremini seal sisse seatud, isegi tänava valgustuslambid on juba ilmunud. Kas tänavapilti on peale jaelide ilmunud veel seljakoti kandjaid või on jätkuvalt käekotikesed ja kõige kaunimad riided, ehk nagu sa tabavalt ütled, 505 eurot, 500 neist riietena seljas ja 5 taskus?
No kohalikel on see, et elu läheb paremaks, tähendabki seda, et tulevadki ka, et aina paremad riided ja telefonid ja autod ja nii edasi nagu mujal. Aga no võrreldes nende aastatega, kui mina sinna läksin ja alguses olin, siis no nüüd on seal ikka väga palju turiste ja sisserännanuid ja no kui siin olid need põgenike kriisid ja asjad, siis olid seal ka linnatänavad põgenikega üle ujutatud ja nii edasi. Ja no nüüd leidub seal igasuguseid, aga enamasti ikka kui see on selline no mitte kooli minev laps, eriti naisterahvas,
siis on välismaalane.
Siis seljakotiga käib ikka ainult välismaalane.
No nii, et eks neid edasi mõtlemise kohti siin on veel teisigi, et mida siis näiteks otsustas see segaabielust pärit noor inimene, et kas ta tahab ikkagi jääda moslemiks või kristlaseks ja nii edasi. Jutt on siis konkreetsetest inimestest, kellest sa oled raamatus kirjutanud ja nii edasi, aga kõigest ei jõua täna rääkida. Ja kas sa jätkuvalt ka saad süüa küüslauku nii, et sul ei teki kõrveti, siis see on ka üks konkreetne lugu siit raamatust?
Jah, ei mul sellisel kujul, nagu mul varem oli seda küüslauguallergiat enam ei ole.
Jah, nii et mitugi imet juhtus sinuga ka isiklikus plaanis seal Bosnias. Nii et head kuulajad, soetage endale Jael Puusaagi 2023 kevadel ilmunud raamat pealkirjaga Eestlasena Bosnias ja saab kuulda kõiki neid huvitavaid lugusid, millest me täna oleme rääkinud põhjalikumalt ja veel väga palju lugusid. Samuti on siin raamatu keskel ka 10 pilti sinu seal viibitud ajast. Aitäh Jael tänasesse saatesse tulemast. Kui Jumal annab, ehk ühel päeval on võimalik seda raamatut ka järjejutuna kuulda, aga seda siis kunagi edaspidi. Ja Jaeli raamat eestlasena Bosnias, südamekujulisel kontrastide maal, ootab häid lugejaid ja soovitan siis kõigil kiirustada seda endale soetamast, et selle raamatuga ei juhtuks nii nagu sinu esimesega, et pärast otsid ikku tulega taga. Aitäh ka teile, head kuulajad! Tänases saates olid Jael Puusaag ja Margit Prantsus ja soovime teile kõigile palju Jumala õnnistust!
Raamatutund.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.